Situace, kdy krachují banky, nevěstí nikdy nic dobrého. Zatímco finanční experti s obavami sledovali vývoj kolem německé Deutsche Bank, v České republice poměrně potichu zkrachovala tuzemská dcera ruské ERB banky. My se v dnešní pořadu Řečí peněz ale zaměříme na prvně jmenovanou banku a na možné dopady jejich problémů. V druhé části pořadu zajdeme na pivo. Otázka je, za kolik bude. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Ve studiu vítám Evu Zamrazilovou, hlavní ekonomku České bankovní asociace a také bývalou členku Bankovní rady České národní banky. Dobrý den.
Dobrý den.
A po mé pravici Aleš Chmelář, ekonom vedoucí oddělení strategií a trendů Evropské unie při úřadu vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme, že americké ministerstvo spravedlnosti udělilo německé Deutsche Bank v půlce září rekordní pokutu 14 miliard dolarů, což pro zajímavost a srovnání odpovídá čtvrtině celého rozpočtu České republiky. Ten důvod údajně praktiky banky při prodeji hypotečních cenných papírů před vypuknutím světové finanční krize v roce 2008. A důležitá poznámka je, že šéf Deutsche Bank John Cryan se pokoušel vyjednat se zástupci amerického ministerstva. Snížení pokuty ovšem neuspěl. Je asi důležité zmínit, jakou pravomoc vůbec americké úřady nad německou bankou mají. Jaká pravomoc to tedy je, paní Zamrazilová?
Tak Deutsche Bank operuje ve Spojených státech už více než 140 let a samozřejmě pokud operuje v této ekonomice, potom musí se řídit zákony této země. No a podle zákonných úprav ve Spojených státech se americké ministerstvo rozhodlo k této pokutě, kterou jste zmínil.
Pokud jde o páky, nakolik je vůbec pravděpodobné, že ta pokuta bude zaplacená? Stejná otázka na oba, Aleš Mlář.
Jsem přesvědčen o tom, že ta pokuta je a byla tak pochopena ze začátku ze strany Deutsche Bank jako nějaký nástřel nebo první pozice k vyjednávání. Je pravda, že ta první fáze toho vyjednávání nedopadla úplně dobře a že to vypadá, že by ta pokuta mohla být formálně tedy na této úrovni. Nicméně velice často se v těchto případech, zvlášť pokud by to mělo znamenat nějakou větší insolvenci té banky, přistupuje k redukci. To znamená, já bych očekával, že se ta pokuta dostane na úroveň, se kterou v podstatě Deutsche Bank počítá a vyhradila si na to fondy už během roku 2015 v souvislosti s jinými tedy právními problémy a to je zhruba těch 5 miliard nebo 6 miliard dolarů.
Viděla byste to stejně?
Vidím to docela podobně. Myslím si, že to vyjednávání je právě na začátku, že ten první nástřel té pokuty je taková maximální výše, ale která skutečně je pouze k vyjednávání. Ještě bych připomněla, že za podobný delikt zaplatilo 5 miliard dolarů také společnost Goldman Sachs. Čili to by potom byla podle té zásady proporcionality, protože tady ta pokuta, kterou americké ministerstvo spravedlnosti vystavilo na tuto částku, je opravdu extrémně vysoká.
Já bych dodal, že i další banky museli platit z rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti Citigroup 7 miliard dolarů, Bank of America dokonce 16,5 miliardy dolarů a řekněme, že světová ekonomika nebo americká ekonomika to přežila bez nějakých zvláštních otřesů. Proč teď kolem Deutsche Bank panují takové obavy?
Těch důvodů je víc, tím největším je samozřejmě to, že Deutsche Bank neměla úplně slavný rok už v roce 2015 a vykázala první ztrátu od roku 2008 právě v tom minulém roce a už na začátku roku, kdy ještě nebylo jasné, že bude nějaká pokuta, tak to vypadalo na ztrátu i v tom roce 2016 a ve stres testech, které teď proběhly v létě a kde se v posledních dnech ukázalo, že tam mohly být nějaké nesrovnalosti na straně Deutsche, tak rovněž ne, že by samozřejmě neprošla, Deutsche Bank prošla docela s velkou rezervou, ale lehce nebo spíše více podprůměrně než ty ostatní. A samozřejmě to souvisí s celkovým tlakem a problémy evropských bank, které mají ještě nějaká toxická aktiva na svých rozvahách a které ještě nebyly úplně uklizeny a je to spojené s takovou celkovou nervozitou v tom evropském finančním sektoru.
Pociťujete také nervozitu jako zástupkyně České bankovní asociace?
Já bych hlavně k tomu chtěla jenom dodat, že skutečně to oznámení mediální ohledně té pokuty přišlo ve špatnou chvíli, protože ta banka probíhá přes rok restrukturalizací, má nového šéfa Johna Cryana, osekává velice razantně investiční divizi, propouští zaměstnance, takže je to přesně takovéto období, které banka potřebuje přežít bez nějakých dodatečných problémů, jako je přesně tady to oznámení o té pokutě.
A pokud je o ty obavy, například z nějaké nákazy, z toho, že vlastně touto pokutou Amerika tak trochu bude opět importovat nějakou krizi či náznak krize do Evropy?
To je víc otázek dohromady. Ten evropský bankovní sektor prostě nejde hodit do jednoho pytle. V některých zemích jsou ty banky v dobrém stavu, konkrétně v Německu nejsou ve špatném stavu. Připomeňme, 3% problémových úvěrů není nijak vysoké číslo. V průměru je to v Evropě dvakrát tolik. Ovšem, co se týká té druhé části, o čem jste mluvil, tak je to v poměrně krátké době už druhá výrazná pokuta, která přichází ve špatnou dobu. Připomeňme si německý Volkswagen, kterému také jeho plány do budoucna americké úřady velmi zkomplikovaly.
Hledali byste v tom náhodu nebo reciprocitu, nějakou odvetu, protože dá se doplnit i to, že nedávno Evropská komise zase rozhodla, že americký Apple má doplatit v Irsku firemní daně ve výši 13 miliard eura. Tohle rozhodnutí přišlo krátce poté.
Je to součást nějaké série takových nešťastných pokut a nešťastných problémů právních určitě. Neviděl bych v tom úplně souvislost. Možná jen v tom aspektu, že v některých případech jsou jistě úřady schopny přimhouřit oči, ale ve chvíli, kdy vidí, že vlastně ty spory jsou otevřené na jiných frontách, tak možná ta vůle přimhouřit oči je menší.
Nakolik se z vaší zkušenosti z úřadu vlády nebo z vašich odhadů v této, řekněme, krizi nebo riziku krize angažují němečtí a evropští politici? Je to čistě věc ekonomická na trase Deutsche Bank a americké ministerstvo, nebo je to už věc i politická?
Ono je to velice ošemetné z toho důvodu, že už zde máme rozjeté mechanismy bankovní unie a nové regulace toho, jak mají být banky ozdraveny, eufemisticky řečeno, ale to je to technické slovo. A v podstatě by ten proces měl být méně politický, než byl předtím. Stát by se ho měl účastnit opravdu až v té úplně poslední instanci a měl by být řešen zkrátka tím trhem samotným. Takže to jsou ta nová pravidla a ta teorie. My jsme viděli už na tom příkladu těch, dejme tomu, tří italských bank, že tomu tak nemusí úplně být a že se to stává silným politickým tématem. Samozřejmě jak Matteo Renzi, tak Angela Merkel reagovali na tento stav svých bank a je to logické. V případě Itálie je to, protože je tam celá řada malých investorů, normálních domácností, a v případě té německé Deutsche Bank jde opravdu o rodinné stříbro a o důležitou součást toho průmyslového komplexu, kterým je Německo. A v tomto smyslu je to opravdu další rána do téměř stejného terče, ten Volkswagen a Deutsche Bank. Zkrátka v tom Německu ty instituce a obecně ta ekonomika je tak propletená s bankovním systémem, ať už personálně nebo finančně, že tohle je opravdu docela velká rána i pro nějaký budoucí růstový potenciál Německa.
Na druhé straně možná právě ta propletenost může Deutsche Bank z těch problémů časem vytáhnout nebo v dohledné době vytáhnout. Už zazněly hlasy od německého průmyslu, psal o tom deník Handelsblatt, že jsou ochotní navýšit základní kapitál, zkrátka té bance pomoc s ohledem na to, aby se vyhnuli nějaké potenciální krizi v německé ekonomice. Je to podle vás správná cesta nebo správná úvaha přinejmenším?
V této situaci, kdy opravdu si nemyslím, že by ta banka udělala zásadně něco špatného aktuálně, je to jenom odkaz z minulosti. Připomeňme, že to je téměř 10 let stará záležitost, která se opravdu po dlouhé době najednou vynořuje z hlubin, tak v této době si myslím, že opravdu ta kapitálová injekce německých podnikatelů má svoji logiku. Myslím si taky, že německý bankovní sektor měl vždycky velmi dobré vztahy i s vládou, takže já bych nevylučovala ani tu pomoc těch veřejných prostředků, byť ne třeba úplně přímočarou a prvoplánovou.
Je to ale vůbec možné? Ta přímá pomoc, vy jste na to narazil už v té předchozí odpovědi.
Je to dosti složité. Dá se představit a bude to pravděpodobně pokračovat nějakou soukromou iniciativou. Souhlasím s tím, že německý průmysl nemá zájem na tom, aby nechali Deutsche padnout. Tím pádem myslím, že tam dojde k nějaké, pokud dojde k rekapitalizaci, tak tomu dojde ze strany průmyslu, ale je docela možné a pravidla jsou v tomto neúplně jednoznačná, vytvořit v podstatě nějaký garanční fond, respektive nějakou garanci tady tohoto závazku. Takže svým způsobem by se toho vláda mohla účastnit, ale velice nepřímo, jenom jako jakýsi garant a autorita, která to stvrzuje vlastně.
V té naší debatě už padlo slovo nebo sousloví stres testy, které na Deutsche Bank ukázaly jako na v zásadě, neříkám zcela bezproblémovou banku, ale banku, která nemá nějaké zvláštní problémy. Na druhé straně je tady zase zpráva z konce června z Mezinárodního měnového fondu, která Deutsche Bank označila za jednu z nejrizikovějších bank na světě. Kdo se v tom má vyznat? bych tak řekl. Nakolik lze vůbec těm stres testům věřit, když pak se ta banka velmi rychle nemůže dostat do takovýchto problémů?
Upřímně řečeno si myslím, že to Madame Lagarde s tou kritikou skutečně trošičku přehnala. A je faktem, že ta banka měla vysoce rozvinutou část toho investičního bankovnictví, kterou právě osekává. Paní Lagarde patrně také narážela na to, že ta banka je skutečně velká, systémově důležitá banka. A je fakt, že ty stres testy tam ukázaly ne nějak úplně excelentní výsledek, ale zase je pravda, že ty stres testy byly založeny na negativním vývoji už pro rok 2016. Ten stres test jakoby navozuje situaci, kdyby německá ekonomika padala do recese. A už to se vlastně v roce 2016 stát nemůže. Takže se vlastně ani nemůže naplnit negativní scénář toho stres testu.
To znamená, že stres testům nemáme důvěřovat, abych to přeložil?
Tak to jsem to nemyslel, jestliže ta negativní modelová situace nenastala, ta ekonomika se vyvíjela lépe, než by naznačoval ten stres test, tak ta banka se nemůže dostat do těch problémů, do kterých by se dostala, kdyby to hospodářství už letos bylo propadalo. Asi takto.
Nakolik vy pracujete s těmihle údaji mezinárodních institucí, které jsou často takto protichůdné? Nakolik jim důvěřujete?
Těm evropským stres testům věřím, na rozdíl od celé řady jakoby dalších velice skeptických hlasů. Já si opravdu myslím, že jsou sestaveny dobře a docela robustně v rámci samozřejmě nějakých předpokladů konkrétních. A nelze například úplně vyloučit a nelze zahrnout v nich čistě reputační rizika, popřípadě nějakou silnou reakci trhu, která nastala. Ta reakce na rozprodej vlastně akcí Deutsche Bank tak je dosti psychologická a souvisí vlastně s takovými opakovanými zprávami negativními směrem k Deutsche Bank. A tohle jako si dovolím říct, že jednak bych to nechtěl ani koncipovat modelově takový stres test, ale myslím si, že to dokonce možná ani není možné. Takže bych je rozhodně z tohohle nevinil. Co je možná závažnější, je, že v těch stres testech se Deutsche Bank dala malinkatá výjimka, jedna z 20 výjimek, které se vlastně v rámci stres testu dávaly na zhruba 4 miliardy euro. A to zase působí reputačně negativně. Takže spíš v tomhle smyslu je to problém reputační, který lze velice špatně odchytit modelově a namodelovat.
Mimochodem, když jsme se bavili o tom, nakolik by, řekněme, pád nebo opravdu závažné problémy Deutsche Bank mohly ovlivnit evropskou ekonomiku, jaký by měly případný dopad na český bankovní sektor? Pokud nějaký samozřejmě.
Na český bankovní sektor nevidím vůbec žádný potenciální dopad, protože tady vůbec žádná německá banka de facto nemá nějaký významný operační prostor. To je jedna věc. Ty české banky procházejí neustále sadou testů České národní banky, které jsou, troufám si říct, ještě přísnější než ty stresy evropské. Není tady vidět prozatím žádné výraznější riziko v českém bankovním sektoru. Ty naše banky skutečně operují de facto s domácími klienty, čili tady nejsou ani příliš velké expozice na klienty v Německu či něco takového, ale hlavně si troufám říci, že si myslím, že ta Deutsche Bank prostě nepadne.
Já s tím souhlasím v tom smyslu, že pokud by na nás byly nějaké negativní dopady, tak to není přímo z Deutsche Bank, není to přímo z finančního systému Německa, ale možná odrazem vlastně přes německý průmysl nebo německou ekonomiku, na kterou by jistě krach Deutsche Bank měl velký dopad, ale už z toho důvodu, jaký velký dopad by to mělo být, tak pevně věřím, že se tomu tak nestane. Pravděpodobně bude Deutsche Bank bita svým způsobem víc než některé banky v minulosti, které byly zachraňovány a ozdravovány, protože je potřeba ukázat, že nyní jsou ta opatření tvrdší pro rezoluci, pro ozdravení těch bank, ale rozhodně si myslím, že to v podstatě vydrží. Kdyby Deutsche Bank opravdu zkrachovala, tak samozřejmě můžeme se tady bavit teoreticky o nějakém dalším Lehmanovském momentu, ale myslím si, že jsme daleko od něj. Ten Lehman byl několikátý v řadě vlastně a byl opravdu ještě na jiné úrovni problému. Co se týče Deutsche Bank, tam příliš o nějaké manažerské výrazné pochybení možná ani nelze úplně hovořit. Je to spíš takové neštěstí nebo spíše smůla.
Když byla řeč o Mezinárodním měnovém fondu, paní Zamrazilová trošku kriticky opřela do jeho slov, tak v jedné ze svých zpráv také o finanční stabilitě upozornil Mezinárodní měnový fond na to, že evropské banky potřebují naléhavě vyřešit problémy, které mají kvůli špatným úvěrům a v některých případech i nevhodným modelům podnikání. Co jsem podle vás myslí tím nevhodným modelem podnikání?
Já se obávám, že těmi nevhodnými obchodními modely je míněno to, že klasický bankovní systém je založen na vkladech střadatelů, krátkých peněz, penězích, z nichž banky vytvářejí dlouhodobé úvěry. A vzhledem k tomu, že v současné době máme úrokové míry prakticky na nule v celém vyspělém světě a v některých zemích jsou dokonce v negativních teritoriích, tak banky nejsou de facto schopny generovat zisk. A bankovnictví není sociální služba. Bankovnictví je normální podnikání a přiměřený zisk je oprávněný. A těmi novými obchodními modely myslí řada mezinárodních představitelů například to, že by se banky, pokud nemohou získat úrokové čisté výnosy, tak mají účtovat vyšší poplatky klientům. Já myslím, že tady jsme se s tím už před několika lety setkali, že ta věc je vyřešena a že pro domácího spotřebitele to není příliš akceptovatelné a nesouhlasím s tím, že by se ty modely měly posunovat skutečně tímto způsobem.
Vidíte to podobně v tom smyslu, že pověst bank bude možná i v souvislosti s nízkými úrokovými sazbami v očích veřejnosti klesat, protože budou hledat jiné zisky a kde jinde je brát než od svých klientů?
Určitě to tak je. V případě, že se budeme pohybovat v tom negativním pásmu úrokových sazeb z dlouhodobého hlediska nebo velice dlouho, tak tady ty náklady se budou muset někde zobrazit a myslím si, že to je velice riskantní pro evropskou ekonomiku, která v podstatě závisí primárně na bankovním financování. Nemáme tak silné mechanismy kapitálových trhů jako v USA nebo třeba i ve Velké Británii. Tudíž v podstatě teď, když budou pokračovat nízké úrokové sazby, tak to nevěstí nic dobrého pro celý evropský bankovní sektor, to je jisté.
A to byla tečka za naší diskuzí, byť nikoli příliš optimistická. Aleš Chmelař, ekonom vedoucí oddělení strategií a trendů Evropské unie na úřadu vlády a Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace, bývalá členka bankovní rady ČNB. Díky za rozhovor.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Plzeňský Prazdroj zdražil pivo. Ale cenová válka na českém trhu se zatím nekoná. Největší tuzemský výrobce od října zvýšil ceny svých výrobků o více než 3%. Další pivovary však zatím s cenami nahýbaly. Vyčkávají, zda se jim kvůli dražšímu plzeňskému nepodaří přetáhnout některé pivaře ke své značce. Jaroslav Skalický se zajímal o to, jak pravděpodobné je, že i ostatní výrobci piva zdraží a co vlastně vedlo ke zdražení Prazdroj.
Úprava cen odráží jak významné investice plzeňského Prazdroje, tak důraz na suroviny té nejvyšší jakosti.
Zdůvodňuje zdražení mluvčí Prazdroje Jitka Němečková. Některé restaurace už pivo z Prazdroje zdražily. Irská hospoda na Pražských Vinohradech se k tomu chystá.
Pivovar pro restaurace zvedl cenu o korunu na půl litru 12-stupňového piva a o 60 halířů 10-stupňového piva. Samozřejmě se musíme podrobit a budeme zvedat cenu. V současné době ještě nevíme o kolik. Ale určitě ta cena piva bude muset nahoru.
Říká mi Miloslav Novák, majitel restaurace. Jakou reakci zákazníků čekáte?
Budou tradiční, takže samozřejmě spousta lidí se bude ohrazovat proti cenám zvýšeným, ale jelikož my musíme platit nájmy, nic jiného nám nezbývá.
Stává se, že ti pivaři se přesunou k jiné značce, když ta jedna zdraží?
Tak ona to je otázka chuti, co znám spoustu pivařů, tak zůstávají v jedné značce, i když to bude Plzeň a bude dražší. Budou pít chvíli o kousek míň a potom zase si dají zpátky, dostaneme se na stejnou hranici.
Další pivovary zatím zdražení piva nehlásí.
Staropramen k případné úpravě cen svých výrobků přistupuje na základě zevrubných interních analýz nákladů a dalších vstupů, ne na základě cenové politiky konkurence.
Říká mluvčí Staropramenu Denisa Milbachrová. Petr Samec z Budějovického Budvaru zdůrazňuje, že podnik má nezávislou cenovou politiku a v nejbližší době zdražovat nebude a o případných změnách cen bude nejprve informovat své obchodní partnery. Rodinný pivovar Bernard podle spolumajitele Zdeňka Mikuláška nechce stěžovat situaci hospodským, kteří budou muset investovat kvůli chystané elektronické evidenci tržeb.
Vzhledem zavedení EET jsme se rozhodli, že v letošním roce nebudeme zdražovat.
Podle pivovarnického experta Jana Veselého se ale nakonec pivovary nejspíš k Prazdroji přidají.
Pivovary vždycky velmi pečlivě sledují, co dělá ten největší hráč na trhu, čili Prazdroj, protože on jako největší riskuje nejméně ztrátu na trhu, tak budou se snažit chvíli počkat, vydržet to ještě se sníženou cenou. Co kdyby přilákali některé zákazníky od Prazdroje k sobě. No a potom dříve nebo později se k tomu připojí.
Říká Jan Veselý. Podle něho, komu pivo chutná, na cenu nehledí.
Zásadní změnu to prakticky nebude mít. Kdyby se lidé rozhodovali jenom podle ceny, no tak by samozřejmě tyhle ty dražší piva neměly šanci. Ukazuje se, že to tak není.
Důkazem toho je rozmach mini pivovarů.
Máme tady skupinu spotřebitelů, kteří hledají zážitky. Tato skupina pije pivo za 40 a více korun a vůbec jí to nevadí. Důležité říci, že přestože počet mini pivovarů překročil 300 a pravděpodobně ještě poroste nějakou dobu, takže celkový podíl na výrobě je dejme tomu 1,5-2%. Rozhodně nemá vliv na ten charakter trhu, ale má tento trend vliv na chování velkých pivovarů, protože podstatně více jdou do inovací, než chodili kdykoliv v minulosti.
Se spotřebou 143 litrů piva na hlavu Česko zůstává světovou jedničkou. Jaroslav Skalický, Český rozhlas.
V našem plzeňském studiu příspěvek poslouchal i ekonomický novinář a redaktor Lidových novin Miroslav Petr. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč se většina hráčů na trhu ohlíží právě na vývoj ceny u plzeňské 12? Čím to je?
Tak stejně jako ve všech ostatních jiných oborech, protože Prazdroj je prostě lídr trhu, mají tržní podíl přes 40% a plzeňská 12 nebo respektive Plzno Urquell je, že jo, takový vůdčí pivo vůbec nejenom na českém trhu, nemyslím teď jenom co do objemu, to ne, ale i co do prestiže a podobně, takže proč ne?
Jak je to vůbec citlivostí Čechů na cenu piva?
Já myslím, že už to dnes není tak jako ještě za času, kdy se říkalo, že která vláda zdraží pivo, padne. A navíc to zdražování při současných cenách, no, sice řekněme Prazdroji o víc než 3%, ale ve výsledku se jedná o velkou obchodní cenu, která třeba v případě desítky Gambrinusu bude o 60 větší, v případě té plzeňské 12 o korunu. Je to velkou obchodní cena, kterou hospodští musí a nemusí v tomto navýšení akceptovat, můžou si přidat i víc a myslím, že český spotřebitel a pivař ten rozdíl tak nějak nebude příliš řešit.
Co je mimochodem pro pivovary ziskovější? Je to sudové pivo nebo lahvové pivo?
No, 100% to sudové, prostě čepované obecně. Balená piva obecně, nemusí to být jenom lahvová, petlahvé a v současné době i stále hodně oblíbenější plechovky se potýkají s malinkatou marží, už vzhledem k tomu, že řetězce, přes které se uskutečňuje největší objem tohoto baleného piva, si diktují ceny a v tomhle případě ty pivovary příliš nevydělají, zatímco u toho čepovaného piva tam přeci jenom, a známe to asi i všichni, že když si porovnáme desítku, kterou si koupíme, stejné pivo si objednáme v hospodě, bude výrazně dražší, tam je ta marže větší. Částečně to je i, že si na tom čepovaném pivu ještě i svou marži přidává ten samotný hospodský a ta marže toho hospodského je výrazně větší než marže obchodního toho pivovaru, který prodává pivo přes řetězce.
V poslední době se píše o tom, že třeba obliba takzvaných pivních limonád klesá. Přitom pivovary museli hodně investovat do vývoje, do výroby, do marketingu. Vyplatilo se to v součtu, když nějaký takový pivní trend vydrží pouhých několik let?
Já myslím, že na tomhletom zajímavém segmentu pivovary příliš nevydělali. Tím chci možná naznačit, že je dost dobře možné, že i na něm prodělali, protože to byl jak bleskurychlý vzestup někdy kolem toho roku 2011-2012, kdy náhle všichni objevili ty rádlery a beer mixy a pivní mixy, či jak to různě nazývali. Lidé na to asi tenkrát opravdu zareagovali příznivě, příjemné, lehké pití, zhruba kolem 2% alkoholu, že jo, to má na léto a podobně. V televizi reklama střídala reklamu, ale pak se přihodilo cosi, že po jednom či dvou letech takového výrazného růstu nastal docela obrovský propad. V letošním roce tuším snad meziročně o 17%. A ty stáčecí linky, které byly nastaveny, že budou chrlit stále víc a víc tady toho piva, zřejmě najednou jsou využité jenom na část té kapacity. U nás to v současné době dělá, já nevím, kolem nějakých 2% celkového pivního trhu a říkávalo se tenkrát v době toho boomu těch pivních rádlerů, že dosáhneme zhruba úrovně Rakouska a Německa, kde ty pivní limonády tvoří 10% celkového pivního trhu. Vypadá to, že zdaleka vůbec takového čísla v České republice nedosáhneme.
Teď je ovšem už nějaký čas vidět jiný boom a boom trvající, boom mini pivovarů. Ono se mluví už o tom, že by jich výhledově mohly být až 1000. Věříte tomu, nebo je nějaký přirozený strop a tisícovka je mu velmi vzdálená?
Já tomu věřím a možná to nemusí ani trvat tak dlouho. V současné době jsme zhruba na počtu 350 a pokud si člověk trošku všímá na různých pivních webech a degustacích a debatách s pivovarníky, skutečně platí ten trend už loňského roku, co týden to jeden nový mini pivovar v České republice. Tohle to tempo pokračuje a nevidím na tom nic zvláštního. Předpokládám, že to ještě i několik let vydrží. Proč by tady nemohlo být 1000 mini a malých pivovarků, když tenhle ten počet zhruba někdy mezi světovými válkami České republice byl. Ten údaj kolem tisícovky udává Českomoravský svaz pivovarů a myslím, že to je asi docela střízlivý odhad.
Je to třeba i díky tomu, že ne každý mini pivovar musí dávat ekonomický smysl, že zkrátka dobře některé mini pivovary a mini pivovarníci si to vaří tak spíše pro radost a na možná malý občasný přivýdělek.
No, tyhle případy takového toho nadšeneckého přístupu už pomalu mizí. Ta situace se spíš dostává do role, že se investice do mini pivovaru stává jaksi dobrou strategickou investicí, výborným business plánem, protože pokud je takový mini pivovar, řekněme aspoň trošku zodpovědně, rozumně veden, má šikovného sládka, je návratnost investice blesku rychlá, nebo ne blesku rychlá, ale velmi, velmi výhodná a rychlá.
Mluví se 6 až 8 let, je to tak?
A investice se jedná plus minus taky k 5-6 milionů korun. Takže tohle to opravdu odpovídá. Oni ty mini pivovary si v podstatě do dnešní doby až na některé výjimky nekonkurují, takže i ten jejich počet může přibývat. Já to vidím, že to je prostě velice rozumná nebo prostě strategická investice. A svědčí tomu i to, že v poslední době se do stavby mini pivovaru pouštějí i lidé, kteří už nejsou fandové, kteří vaření piva vůbec nerozumí, ale vidí to vyloženě jenom na možnost při výdělku nebo zrychlého zhodnocení peněz, vyložení finanční investoři.
Říká ekonomický novinář Miroslav Petr. Děkuji za rozhovor.
Hezký den.
Pivní tečku za dnešním pořadem Řečí peněz neberte jako výzvu k návštěvě pohostinství. Přijměte spíše pozvání k našim dalším pořadům, za chvíli ku příkladu ke zprávám. Příjemný den přeje Robert Břešťan.